Radio Beograd 2, 17 časova.
Jednom rečju, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunistički, bogamo.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Oj, goro, goro.
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođeće.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideja.
Tako i mi smo polazili. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise, ja imam prave, pravce te sise.
Znakovi.
Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje Znakova. Pozdravlja vas Sava Ristović. I današnjim izdanjem Znakova pokušavamo da ostanemo zdravi u nezdravim vremenima i normalni u nenormalnom stanju. Jedna od preporuka stručnjaka u borbi protiv pandemije koronavirusa jeste smanjivanje neposrednih kontakata na najmanju moguću meru, a po mogućstvu i bez njih, i ostvarivanje većine društvenih aktivnosti u virtualnom svetu. Među mnogima tu preporuku su prihvatile institucije kulture, pa su skoro sve zatvorile svoje prostore za posetioce i deo svojih aktivnosti prenele u virtualni svet. Brojni su primjeri i načini kako naše institucije kulture približavaju svoje aktivnosti i sadržaje konzumentima putem interneta. No, samo prezentovanje svojih zbirki i kolekcija u virtualnom svetu postalo je deo opštih strategija muzeja širom sveta, da što lakše, brže i efikasnije dođu do publike. Virtualni muzeji postoje sastavni deo savremenih prezentacija muzejskih artefakata. Upravo o tome govori knjiga Virtualni muzej Bernarda Deloche, i to je dobra tema shodno situaciji u kojoj se nalazimo. Knjigu je objavio Beogradski Klio u saradnji s Beogradskim narodnim muzejem, a u biblioteci Museum, kao jednu od niza knjiga koju je ova izdavačka kuća objavila, a koju se bavile savremenim muzejem i savremenom muzeologijom. Bernard Deloche, profesor filozofije umetnosti i autor nekoliko publikacija iz oblasti savremene muzeologije, u ovoj knjizi se bavi prezentacijom kulturnih i umetničkih predmeta putem interneta i koje sve implikacije to ima na konzumentova shvatanja, od estetskih do etičkih. Drugim rečima, nove tehnologije omogućavaju prezentaciju artefakata na novi, drugačiji način koje nije moguće ostvariti u realnom svetu, dok s druge strane gubi se neposrednost kontakta, iskustvo na kome se temelji civilizacija, što otvara niz pitanja kako filozofskih, tako i muzeoloških. Gosti Znakova biće Vladimir Krivošev, recenzent knjige, i Jovan Despotović, dugogodišnji kustos Muzeja savremene umetnosti. Budite kod kuće, i to uz talase Radio Beograda 2.
Bright behind us in the night, I can see. I can hear them. They're singing just for me. Can't you hear? Can't you see? Daughters of the early king.
Spill the milk, steal the meat. Life is bitter and death is sweet.
All the bacon that a boy can eat.
Come along with me.
The father proud and strong.
I kinda like that song.
The one about the
daddy, can you hear me?
It's got so hard to speak.
Oh, kiss your bristly cheek and go with the early king.
Up from the table, my brother's tiny soul, all gone swallowed whole.
That a boy can eat.
Come along with me.
And the bad bells ring. And the bad bells ring.
And I am ready still
running from the air.
Nothing at all. Fairy tales and fantasy. Nothing to hear.
Nothing to see.
Wind is a willow.
Moonlight in the tree.
The bad,
u današnjim znakovima, kao što rečeno u uvodu, predstavljamo knjigu Virtuelni muzej Bernarda Deloša, koju je u ediciji Museum objavila Beogradska izdavačka kuća Clio. Dakle, još jednom na dnevni red znakova stavljamo temu Novi muzej, nova muzeologija i nova kustoska praksa. Iako bi prema naslovu mogli da pretpostavimo da se knjiga bavi tehničkim pitanjem, odnosno supstitucijom predstavljanja umetnosti, ona u suštini razmatra savremeni princip prezentacije i percepcije. Moji gosti su Vladimir Krivošejev, recenzent knjige, koji će telefonom učestvovati u prvom delu razgovora, i Jovan Despotović, dugogodišnji kustos Muzeja savremene umetnosti. Jovane i Vladimire, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Evo, Vladimire, da tako kažemo, krenemo od samog naziva knjige. Šta je to virtualni muzej o kome autor govori? I sam Bernard Deloš napominje da tema nije ni nova, ni originalna.
Pa da, zaista, tema nije nova. Osnove teme je postavio još Marlo u svojim dosta davnim teoretskim raspravama. Međutim, knjiga Virtualni muzej u principu ima svoja dva dela. Jedan deo, prvi deo, koji je čak i veći, obimniji, sagledava prevashodno neka nova stemljenja ne samo muzeologije, nego i umetnosti u najširem svom obliku. Da bi tek drugi, nešto malo manji deo bio posvećen onome o čemu naslov upućuje, znači o virtualnom svetu umetnosti i virtualnom svetu muzeja. Znači, da, kao ste rekli u početku, ja sam potpisan kao recenzent ove knjige, u stvari recenzent srpskog izdanja. Ipak malo je pretenciozno očekivati da posle jedne knjige koja je doživjela relativno veliki uspeh u Francuskoj, da se neko od nas ovdje prilikom prevoda potpisuje kao recenzent. Jednostavno, uloga recenzenta u ovom slučaju je bila pa malo nešto isto tehničke prirode, znači neka osoba iz muzejske prakse koja bi svojim kolegama preporučila knjigu. Znači, pre nego zaista ona duboka recenzentska uloga, recenzent postaje naravno i mentor. To u ovom slučaju nije bilo moguće. Znači, više reč o preporuci nego o pravoj recenziji.
Vladimire, kada govorimo o virtualnom muzeju, onda se odmah postavlja pitanje da li je reč o substituciji, dakle o zameni, ili o novom načinu prezentacije, jednako validnom institucionalnom, dakle onome u zgradi muzeja.
Tu upravo možemo, i autor ovdje dotiče se na više mjesta te teme, znači podjela pojmova. Jedno je virtualni muzej, a drugo je cyber muzej. Upravo autor ovdje, znači Bernard Deloche, razrađuje obe mogućnosti, s tim što pravi tu strogu razliku koja je ranije je napravljena. Znači, cyber muzej bi bila u stvari neka predstava u ovom virtualnom elektronskom svijetu koja u prirodi, znači, de facto ne postoji, nema je nigde. Dok bi sam virtualni muzej bilo, znači, prenošenje onih informacija koje posjetilac može da vidi u trećoj dimenziji, da ih direktno posjeti, znači prenošenje nekim novim formama, pre svega naravno elektronskim formama, u svet kompjutera i kompjuterizacije, ali ne samo svet kompjutera, nego i svet drugih i savremenih, ali i starijih medija.
I sam Deloche postavlja pitanje sebi, a naravno i pokušava da odgovori na njega, da li je reč o modi, prilagođavanje muzeja novim tehnologijama, a odgovor, čini mi se, nalazi u savremenoj funkciji muzeja, a to je da je muzej danas mesto komunikacije.
Pa, upravo tako je, muzeologija, sad da li je nauka i naučna disciplina i tehnička disciplina,
tu on postavlja pitanje,
naravno, tu ne bi ulazili, ali zaista mora da prati svakodnevnu praksu. Činjenica je pre svega da mi komuniciramo sa publikom. Znači, jedan od vidova rada muzeja je upravo ta komunikacija sa različitim slojevima i različitim grupama publike. Publika je naučni radnik koji dođe u muzejski depo da pregleda predmete. Ali, naravno, kada govorimo o publici, pre svega mislimo na onu publiku koja u većem ili manjem broju, kod nas, nažalost, u manjem broju, posjećuje muzejske postavke, muzejske galerije. Upravo ta publika u današnje vreme ima mogućnost daljinskog upravljača. Daljinskim upravljačem menja programe na televizoru, da menja programe na radiju, da putem kompjutera ide sa sajta na sajt. Znači, upravo svaka od tih medija teži da bude što atraktivniji za posjetioca, da bi se posjetilac na njemu ili u njemu duže zadržao. To je jedno opšte pravilo koje nam globalizacija nameće, se to prenosi i na muzeje. I upravo zbog toga muzeji, htjeli mi iz muzeja ili ne, moraju da budu sve više zastupljeni i na savremenim tehnologijama.
Jovane, kada sada pričamo o virtualnom muzeju i njegovom odnosu na standardni, odnosno muzej u zgradi, mislim da Deloche, kada govori o izjednačavanju tog reprezentativnog nivoa, on uvodi pitanje filozofije, odnosno posmatra to sa filozofske strane. Šta je u osnovi tog pogleda kod Deloche?
Naravno, filozofija je samo jedna matrica na kojoj se promišlja problem za koji treba da se nađe rješenje. Međutim, praktični deo rješavanja tog problema kad se izađe iz sfere filozofije pa se uđe u sferu prakse, u ovom slučaju muzeologije, onda stvari izgledaju mnogo konkretnije i mnogo prijemčivije na, i na stručnjake, eksperte, dakle muzealce, i na publiku koja je navikla ili tek treba da stekne tu naviku da ide u muzeje. To bih da podsjetim sada na samom početku da je Clio čitavu jednu ediciju koju je nazvao muzeum posvetio muzejima, muzejskoj praksi, pa pored ovog virtualnog muzeja koji je posljednji u nizu tih knjiga Deloša, tu su se našli knjige Muzejski menadžment, Muzejski marketing, koji su pisali Tomislav Šola, jeli, Marketing u muzejima, to je objavio 2002. Menadžment muzeja, to je troje autora radilo, to je knjiga iz 2001. I tu je Muzej i etika, isto objavio Clio, Gary Edisona, koja je 2003. godine pojavio. Dakle, to je relativno, mislim, ne relativno, apsolutno nova literatura koja nas uvodi u samu srž tog problema. Osnovno je da današnji muzeji više nisu skladišta mrtvih umetničkih ili istorijskih predmeta, već oni su interaktivne, komunikacijske ustanove koje imperativno moraju da privuku veću pažnju drugačije senzibilizovanih i zainteresovanih te mnogo obrazovanih posetilaca. A to su oni isti posetioci koji ulaze u muzeje, koji idu i u galerije i gledaju novu umetnost. Dakle, oni gledaju umetnost sa jednim novim senzibilitetom. Ti ljudi ulaze u muzeje sa takvim promenjenim senzibilitetom. Muzealci moraju to da shvate i kroz svoju ustanovu da sprovedu jedan način interaktivne komunikacije. Dakle, ne više mi vama pokazujemo mrtve predmete koji su poređane po nekom kronološkom, periodijskom ili bilo kakvom stilskom ili nekakvom nizu artefakata, već on mora imati jedan drugi sadržaj, mora imati jedno drugo pakovanje sa vrlo jasnom, prepoznatljivom, čitljivim jezikom koji taj moderno senzibilizovani gledalac odmah prihvata, reaguje na njega i postaje, na taj način to postaje deo njegovog novog znanja. To je zapravo i razlog zašto on uopšte došao u jedan muzej, da bi nešto novo saznao, da bi u svoj korpus iskustava, gledanja, razumevanja sadašnje civilizacije ili prepoznavanja nekih elemenata ranih civilizacija, da bi to upio u sebe, zadruo u sebe kao još jedan nivo znanja koji mu je neophodan.
Da citiram Tomislava Šolu, koga ste pomenuli, a od koga je u znakovima, mislim, od njegove knjige i krenula cela serija i priča o novom muzeju, novoj muzeologiji, novoj kustovskoj praksi, a to je da je danas muzej mesto ideja, ne mesto predmeta.
Naravno. Marlo kad je govorio o bukvalni prevod je muzej van zidova. Bliže našem jeziku bi bila odrednica muzej bez zidova. Dakle, muzej, ako nemate zidova, nemate gdje da stavite predmete. Šta možete staviti u njega? Možete staviti ideje. Marlo je bio jedan ovako ingeniozan tip koji je čak i predvideo konceptualnu umjetnost koja je krenula tim putem. Dakle, putem ideje umjetnički predmet je sveden u radikalnom delu konceptualne umetnosti na samu dokumentaciju o umetničkoj ideji, a ne o predmetu, jer predmet više nije bio aktualan za umetnost 70. godina, a Deloš se sad u svojoj knjizi nadovezuje na upravo na konceptualnu umetnost i kreće korak dalje. Dakle, to iskustvo Marloa, muzeja bez zidova, konceptualne umetnosti, umetnosti bez umetničkog predmeta i virtualnog muzeja koji sad objedinjava te dve početne pozicije u jedan novi sistem za razmatranje. Naravno, virtualni muzej ne postoji. On postoji u praprocesima svojim, u svojoj nekoj pećinskoj fazi, dakle da mi preko interneta možemo komunicirati, odnosno ulaziti u ono što je dostupno za javnost, jeli, fondove muzeja, postavke, ići ili kroz vizualnu prezentaciju ili tekstualnu prezentaciju onoga što nas interesuje, sedeći u svojoj radnoj sobi, možemo ići u Metropolitan, bilo koji muzej u svetu, ući, ali to je tek početak. Pravi smisao je da to bude jedan ceo sistem, globalni sistem muzejske zajednice u kojoj zainteresovani ljudi mogu komparativno, istovremeno i simultano da prolaze kroz sve muzeje, dolaze do podataka koji su im potrebne, gledaju ih istovremeno i proučavaju za svoj dalji rad.
Vladimire, evo da nastavimo ovu priču što smo započeli sada ovde i možda pitanjem te nove muzeologije ili bolje rečeno kako i sam autor Deloš se oslanja na muzeografiju, pa čak koristi i reč scenografija. Mislim kada govorimo o tom predstavljanju umetničkih dela. Znači, skinuta je taj oreal fetiša sa umetničkog dela i on postaje predmet za predstavljanje.
Da, apsolutno, jer celokupna koncepcija modernih muzeja je upravo zasnovana na jednom obrnutom hodu u odnosu na ranije periode. Ranije nama kustosima glavna svetinja muzejskog rada, znači imperativ muzejskog rada, bio njegova visost predmet. Predmet je bio u centru našeg razmišljanja i našeg i teoretskog i praktičnog rada. Međutim, sada se situacija iz osnove menja. Naravno, bez podcenjivanja značaja predmeta, novi značaj dobija pre svega nova njegova visost. To je njegova visost čovek, odnosno njegova visost konkretno posetilac. Bez obzira da li je reč o posetiocu koji nam dolazi u naše muzejske sale ili posetiocu koji posećuje naš sajt ili pregleda CD. Znači, celokupan muzejski rad je sve više okrenut tim posetiocima. Naravno, tu ne treba otići u drugu krajnost. Zato ja volim da kažem da savremeni muzeji više nisu hramovi muza. Oni su sve više hramovi Boga Janusa. Ne zbog značaja Boga Janusa i ono što vam predstavljao, nego zbog toga što je on bio Bog sa dva lica. Znači jedno lice savremenog muzeja je ono lice koje je okrenuto onom tihom muzejskom radu, radu u zbirkama, radu u depojima, ali i ono već ima svoje odlike u tim u muzejskim hramovima. Međutim, muzeji, novi muzeji, izlaze iz tih hramova, izlaze na agore, na forume, postaju otvoreni širokoj publici, tako da to je taj drugo Janusovo lice. Znači, ne više ono uslovno rečeno po znacima navoda tajni, tihi muzejski rad, već jedan javni muzejski rad se više okrenut publici. I upravo zbog toga cenjeni kolega Spotović je malo prepomenuo ove knjige iz edicije Clio. Postoji još jedna knjiga, a to je knjiga koju je također Clio izdao, Muzeji i publika, koja upravo svojim naslovom i asocira da te nove puteve muzeja, da su muzeji okrenuti sve više publici, ne predmetu, ali bez zapostavljanja uloge koje je predmet u muzejskom radu uopšte ima. I pomenuo bi još jednu stvar, još jednu knjigu koja je kod nas u Srbiji baš nije bila puno zapažena. Pre nekoliko meseci muzej iz grada Zenice je izdao knjigu Muzej u informatičkom okruženju. Autori knjige su jedan kustos i jedan informatičar. To su gospoda Esa Delibašić i Edin Hadži Kadunić. Tako da, otprilike, ova knjiga izdata na našim prostorima, bivše naše države, ide, otprilike, nastavlja donekle, ali malo praktičnije, manje teoretski, nego knjiga Deloša, znači nastavlja njegova razmišljanja.
Evo, mislim da smo s ovih nekoliko pitanja naznačili okvire u kojima se kreći sam Deloš razmatrajući temu virtualnog muzeja. Ja bih sad zahvalio Vladimiru Krivoševu za pomoć u ovom razgovoru. Zaista nema smisla da vas držimo na telefonu i još pola sata. Hvala vam.
Hvala sa Jovanom, i kolegi Jovanu.
Drago mi je da smo se čuli makar na ovaj način.
Pa i vidjet ćemo se uskoro, nadam se.
Prijatno, Vladimire, a naravno s Jovanom Despotovićem ćemo nastaviti razgovor posle malo muzike i malo detaljnije razmatrati temu virtualnog muzeja.
Sabes, adoro. sarme que no la sabes. Estaba muy mal de
Nastavljamo s predstavljanjem knjige Virtualni muzej Bernara Deloša u izdanju Beogradske kuće Clio. U prethodnom delu razgovora razmotrili smo u osnovnim crtama samu temu, a u nastavku pažnju poklanjamo nekim osnovnim tezama kojima se bavi Deloš. Gost je i dalje, da podsjetim, Jovan Despotović, dugogodišnji kustos Muzeja savremene umetnosti. Da podsjetim da je putem telefona u prvom delu razgovora učestvo i Vladimir Krivošev, recenzent knjige. I pa Jovane, da bi izjednačio, ajde tako da kažem, na perceptivnom nivou virtualni način prezentacije s onim u muzejima. Deloš govori o drugoj kulturi, kao vidu delokalizovanih procesa. E sad, ja bih vas zamolio da objasnite šta je to delokalizacija i šta je to druga kultura. Mislim da ste već onim svojim pričom nagovestili to.
Delokalizacija, pošto je Deloš, trebamo da znamo, to je, on je filozof umetnosti, predaje na Univerzitetu u Lyonu i levičar je po svojim ideološkim postavkama. Dakle, on je antiglobalista u tom smislu. Zato njemu je prijemčivije da govori o delokalizaciji nego o globalizaciji. Globalizacijom su više opterećujući i, da tako kažem, imperialistički stav u odnosu na kulturu i uopšte na ovaj segment koji njega u ovoj temi zanima. I onda se on obratio terminu, odnosno koristi termin delokalizacija, govoreći time da ono što je lokalno zapravo ne može ostati lokalno, mora postati od opšteg značaja, od opšteg internacionalnog, pre svega od opšteg u sopstvenoj sredini ili u dotičnoj državi, a onda od internacionalnog na širem i najširem planu. Dakle, to je ipak globalizacija, kako god da je Loš pokušavao, koliko god pokušavao da izbjegne taj termin, o tome se radi. Jer internet, ideja interneta je upravo ideja, temeljna ideja globalizacije. Znači, povezivanje, maklono čuvene teze, jel je globalnog sela. Dakle, svi smo mi zapravo u jednom loncu, u jednom selu i lako komuniciramo sa ostalima. Dakle, delokalizacija znači vađenje onih znanja, iskustava, perceptivnih, senzitivnih, povesnih, memorijskih situacija koje su vezane za lokalnu sredinu i ono što je najvažnije, najznačajnije od toga, prebacivanje na jedan opšti plan koji nije više lokalni, nego je od mnogo šireg značaja i u intelektualnom, akademskom svetu, ali i u svetu običnih posmatrača, oni koji su željni nekih drugih znanja mimo svojih profesija koje se bave. Dakle, delokalizacijom upravo to gleda, da jedan umetnički predmet koji ima u tom, pod navodnicama, lokalni karakter, nastoje na nekom lokalitetu, bilo da se radi o arheološkom nalazu ili arhitekturi 20. veka vezano specifično za to mesto sa tim karakteristikom. Ako je meridijan u pitanju, to je jedna vrsta arhitekture, ako su alpske kuće, to je druga vrsta arhitekture, dakle to je lokalno, ali to mora postati od opšteg značaja i od interesa za druge, za ljude koji na drugim mestima žive, a koje proučavaju te vrste oblikovnih fenomena ili graditeljskih fenomena koji ih interesuju.
Među pitanjima koja otvaraju ovu knjigu jeste i ono koje se bavi trostrukim reciprocitetom umetnosti. Pa je Delors dao i šemu i sad kaže pod poljem postoji estetika, muzejsko-virtuelno, u rubrici objekat, a sad sve to odgovara svakome, doživljeno prikazivanje artefakt i oblasti proces, znači estetika je vezana za osjetiti, muzejsko za izlagati, a virtualno za zameniti. E sad, na ovoj šemi je faktički sazdana i cela knjiga. Yes. Ali mislim da je on i tu pokušao da valorizuje doživljavanje realnog umetničkog dela i da ga izjednači sa numeričkim modelom kakav je u virtualnom.
Jeste, to je u toj oblasti razmatranja. Ali u jednom, sad filozofu, sada vratimo, onda sam iz filozofije ušao u praksu, a sad iz prakse da uđemo u filozofiju, držeći se naravno Delosovih postavki. Delos smatra da tri stvari, umetnost, muzej i virtuelno, su u recipročnom odnosu. Čija svrsishodnost nije do sada dovoljno izmerena, kako on kaže, a zapravo se radi o trojstvu čija je matrica još u hrišćanstvu postavljena. Hrišćanska ideologija daje za to odličan model tog trostrukog reciprociteta, a odnosi se o Bogu u tri imaginacije. Otac, to je stvaralac umetnosti koji izaziva doživljaj. Sin, to je manifestacija doživljenog oca. To je istovremeno muzej koji to pokazuje. I duh, on je posrednik, on je virtuelan. Dakle, Delos govori o uzroku doživljaja i njihovim međusobnim odnosima. Ovo trojstvo, umetnik, odnosno umetnost, muzej i virtuelna komunikacija, jeste po defaultu profano, ili kako metaforički ističe Delos, ono dobija i dimenziju sakralnog. Dakle, to je taj odnos Delosa prema artefaktu. On njega vidi u te tri dimenzije. Taj artefakt ima u sebi ugrađenog stvaraoca, ima u sebi ugrađenu potrebu da komunicira sa mnogim ljudima, sa većinom, dakle, ima potrebu da bude zapažen, da bude prepoznat, da bude rekognosciran u svom po svom izgledu i značenju, i na kraju krajeva da bude perceptivan do one dubine da postane integrativni deo nečijeg znanja.
Sada ste pomenuli reč doživljaj i to je, mislim, jedna od reči na kojima Delos u ovoj knjizi insistira. Međutim, on doživljavanje umetničkog dela vezuje za pojavu moderne umetnosti, za trenutak kada se umetničko delo osamostalilo. I to za mene posmatra kroz jedan vrlo zanimljiv primjer Kandinskog.
Naravno,
znam da nam je blizak.
Moderna umetnost je toliko unela promjena u sferu, uopšte kulturnu sferu, pa i u životnu sferu, i u sferu ponašanja i u druge sfere, ne samo vizualne, naravno, likovne umetnosti, nego i u pozorište, književnosti, tako dalje, film, kinematografija kasnije. Dakle, moderna umetnost je toliki rez napravila u odnosu na tradicionalnu kulturu i tradicionalno stvaralaštvo, da su se morali naći adekvatni odgovori i u onim pratećim segmentima umetnosti, kao što je sama istorija umetnosti, teorija umetnosti, estetika umetnosti, kritika umetnosti i naravno muzeologija kao grana koja tu umetnost treba da prikupi, evidentira, sistematizuje, objasni i izloži posetiocima, da posetiocima mogućnost, omogući uvid u te predmete. Dakle, umetnički predmet koji je nastao od modernizma je zapravo predmet jednog drugog, ne samo oblika, što se odmah vidi, nego i sadržaja, za što je potrebno malo vremena da se razume. Muzej tu ima odlučujuću ulogu da pomogne u tome, da pomogne u prepoznavanju, stavljajući moderan predmet moderne umetnosti uz predmet tradicionalne umetnosti, dopuštajući posetiocu da interaktivno, dakle, u dvosmernoj komunikaciji sa tim predmetima izgradi svoj stav prema onome što ga interesuje. Da li je to taj trenutak u kome on živi, pa ga interesuje epoha u kome on egzistira, ili ga interesuje neko prošlo vreme, ili, što je najzanimljivije, možda i delikatnije, da pretpostavi budućnost, da predvidi šta se u budućnosti događa sa civilizacijom kojoj on pripada, bilo da je to evropska, južnoamerička, afrička ili daleko istočna ili bilo koje.
Kada govori o umetničkom delu, znači shvatanje umetničkog dela u modernoj umetnosti, on to daje kroz primjer crne tačke upravo Kandinskog, gde ne postoji nikakav narativ, nikakva asocijacija, jednostavno rezonanca.
Jeste, ali samo da se setimo te anegdote koja je možda i tačna, kako je došlo do tog velikog obrata u apstraktnoj umetnosti. Postoji ta priča da je Kandinski jednom kad je predveče ulazio u svoj atelje, video jednu sliku koju naravno znao, sve su slike bile njegove u tom ateliju, koja mu se učinila strašno zanimljivom, ali istovremeno i nepoznatom, kao da je on nije uradio. Kad je malo prišao, malo bolje pogleda, upalio svetlo i pogledao, shvatio je da gleda svoju sliku koja je postavljena na glavačke, obrnuta je. E, tada je shvatio da zapravo perceptivno, percepcija nekog umetničkog dela može biti apsolutno slobodna. To je ona priča bez granične imaginacije. Vi zaista kad stvarate, nemate nikakvu granicu, sem one sobstvenog kapaciteta da nešto vidite, prepoznate i pretvorite u neki umetnički predmet. Granice van toga, van vaše sobstvene mogućnosti da nešto napravite, ne postoje. Tada je Kandinski, ta anegdota nam, bez obzira da li je tačna ili nije, pomaže da razumemo da je Kandinski zapravo otvorio jedna vrata oslobađajući potpuno svoju imaginaciju, svodeći ili na jednu tačku, ili na kompleks mrlja, ili na prosto na fleke na površini platna. Do jednog kraja je doveo Maljević, do drugog kraja su doveli neki drugi umetnici, oni koji su pripadali avangardama, kao što su dadaisti, dišani i tako dalje, odvukli su celu priču na treći kraj, oni koji su posljednja avangarda ovog veka, prošlog veka, umetnost 70. godina i konceptualna umetnost, oni su otišli na neku petu stranu. Dakle, jednom otvorena vrata omogućila su jednu strašnu disperziju mogućnosti, jedan ogroman broj puteva kojima sad umetnici prema sopstvenim shvatanjima i potrebama mogu da krenu.
I kada govorimo o tome, Deloche, pozivajući se na svoje prethodnike, tako da kažem, filozofe, često upotrebljava termin smrt slike. Naravno, ne govorimo tu slici ulje na platnu, već govorimo o predstavi u onom, aj kažemo, klasičnom shvaćenom smislu.
Da.
Pa, i na osnovu čega, na čemu on zasniva i priču o virtualnom muzeju?
Slika urađena u klasičnom tradicionalnom mediju, ulje ili neka druga tehnika boja na platnu, je zamenjena digitalnom slikom ekranskom slikom kompjutera ili televizora. Mi živimo u tom svetu, u toj realnosti. Muzejska realnost uljenih slika je sada zamijenjena, supstituisana ovom digitalnom slikom koja je mnogo... Jer vi ne možete posjedovati sliku, ne možete imati Monalizu, možete imati njenu digitalnu ili na neki drugi način reprodukciju. Ne možete posjedovati neka umjetnička dela dalekih civilizacija. Vi ih možete imati u digitalnoj formi na svom računaru ili na televizoru ako gledate neku emisiju. Dakle, jedan umjetnički predmet koji je sazdan od fizičkih i hemijskih nekih svojstva zamijenjen je elektronikom. Dakle, jednom drugom formom koja tu sliku pretvara iz jednog jezika u drugi. Pri tome, vi originalnu Monalizu možete samo u tom izdanju, tom formatu, tom izgledu doživljavati. Monalizu u ovom drugom, digitalnom smislu možete na bezbroj, na neograničen broj načina prerađivati, dorađivati, menjati, prilagođavati. To su mnogi umjetnici pokazali u svojoj praksi. Dakle, to samo navodim primjer Monalize. Ima ogroman broj umjetničkih predmeta koji su bili ikone za svoje vreme, koji su bili nedodirljivi, koji su bili neprikosnoveni. Sada se jako dovodi pitanje sve to kroz praksu umjetnika druge polovine 20. vijeka. Dakle, Deloš je potpuno u pravu kad kaže da je jedna slika zamijenjena drugom, da je završena istorija klasičnog slikanja, da je počela istorija digitalne slike, ekranske civilizacije.
On čak se poziva na McLuhana, na McLuhanovu tezu da je medij poruka, pa kaže da je i slika, mislim, savremena slika poruka.
Naravno, to sve spada u isti kompleks problema i opšti kompleks povezivanja civilizacija na jedan brzi, neposredni, na taj internet način.
Knjiga je, da kažemo, podeljena na tri poglavlja, estetika, muzej i virtualno. Mi smo, evo, do sada, čini mi se, pričali o toj estetici, da posvetimo pažnju ovom drugom poglavlju, to je, dakle, muzej. Ne bih sada se vraćao na sva ona pitanja koja smo već na neki način i dotakli. Međutim, ono nešto što je novo, bar za mene bilo, čitajući ovu knjigu, to je, dakle, u svu svest Deloša da je došao do defetišizacije umetničkog dela, a samim tim i umetničkih muzeja. On opet dolazi do doživljaja, ali uvodi opet nešto novo, a to je pitanje identiteta.
Pitanje identiteta umetničkog predmeta se daje, odnosno, identitet umetničkom predmetu se daje u kontekstu. On sam po sebi ne postoji. On postoji u kontekstu svoje civilizacije ili, ako razmišljamo o muzejskoj instituciji, on je u okviru onoga što se prezentuje u tom muzeju. Deloš na jednom mestu, vrlo slikovito, figurativno, prosto uzbuđujuće, zapravo ova knjiga je, može se čitati skoro i kao yes. roman. On na jednom mestu vrlo zanimljivo piše, evo, prosto jedan kratak citat. Postolja padaju, kipovi se razbijaju, odnoseći sa sobom naše vekovne iluzije. Da li nas slika svojim novim modalitetima surova u vrtoglavi svet bez repera ili stabilnih referenci? U užasnom suočavanju s takvim preokretima nastaju scenariji katastrofe. To Deloš piše. A tu katastrofu prepoznaju pre svega, vide i osjećaju na sobstvenoj koži upravo muzejski radnici, muzealci. Jer oni vide da nešto nije više u redu u njihovoj komunikaciji, u okviru njihove institucije sa novom publikom. Oni osjećaju da se tu pravi jedna barijera. Nije barijera nepoznavanja i neznanja. Jer ta barijera se prebrodi u osnovnoj školi. Kad dođu deca iz osnovne škole, oni naravno taj prvi nivo informacije o nekom umjetničkom predmetu, ko je autor, koja je epoha, koji je stil i tako dalje, oni to saznaju. Međutim, kad se dođe u neke druge godine, onda to više nije dovoljno. Nije dovoljno znati faktografiju umjetničkog predmeta, treba znati njegovo značenje. E, tu nastaje sada to. Kipovi, dakle, padaju. Potpuno se skidaju sa trona umjetnička dela. Cela ta, kako kaže Deloš, katastrofa pogađa muzeje, i muzejske radnike i oni su pre svega, muzealci su spremni, većina njih, bar po mom iskustvu, rade u instituciji Muzeja savremene umjetnosti i posao u uređivanjima nekih poslova na opštem planu organizacije ili reorganizacije muzejskog sistema. Mogu sam da vidim da je ogromna potreba ili želja muzej, pa evo i muzej u Valjevu, gde je direktor kolega Vladimir Krivošev, oni su strašan napor učinili, doduše u jednom delu, u jednom segmentu, da iskorače iz te uobičajene muzejske postavke i da novu publiku, dakle ne samo decu koje treba da nauče neke osnovne podatke o svojoj istoriji područja u kome žive, jeli, svoje nacije, svoje države, već i da shvate kontekst vremena ondašnjeg i sadašnjeg, šta to poručuje ovom vremenu, to što je njihova tradicija. Dakle, ta katastrofa, civilizacijski taj rez između tradicionalnog načina prikazivanja i prihvatanja onoga što se vidi u muzejima i ovog novog načina koji Deloš skicira, da novo senzibilizirani posetioci na drugačiji način prilaze umetničkim predmetima, muzealci moraju taj, kako Deloš kaže, katastrofa, ili da kažemo razliku u civilizacijskom nivou, da prevaziđu jednom novom muzeologijom, jednom novom metodologijom prikazivanja umetničkih predmeta. A to nas sad uvodi u priču, u mogućnost, jer Deloš nikad u ovoj svojoj knjizi ne opisuje virtuelni muzej. On ga samo naznačava kao mogućnost. A sad izvolite, gospodo muzealci, pa sada to osmislite, na vama je da to realizujete.
Da, upravo u tom trećem delu on faktički razmatra sam virtualni muzej, kaže da to nije nova institucija, nije paralelni muzej, nije ni zamena, već ugao posmatranja, a zasnovano na njegovom smislu, što je vrlo zanimljivo.
Jeste, naravno. Mora se prepoznati i smisao novog muzeja. Mora se znati da od kad se uđe u muzej, da se više ne ulazi u hram, da se ne ulazi u bogomolju, da se ne ulazi na kolenima, nego da se ulazi sa otvorenim open mind, sa otvorenim umom, da se ulazi da bi se ne nešto naučilo, ali mi to već znamo, ovi, kažem, koji su izašli iz osnovne škole znaju, nego da bi se sad to razumelo na jedan drugi način, da bi se ta slika civilizacije koje muzeji nude sada razumela ili presložila u našim iskustvima na onu potrebnu, one potrebne forme ili one potrebne fajlove znanja koji, zbog kojih smo i ušli u tu instituciju. Zbog toga je pitanje muzeologije, ma kako to izgledalo, znate, mi koji se bavimo kulturom i stalno govorimo o to i političarima i na drugim mestima, da je to strašno važno, da bez toga se ne može, da je to zapravo uvek avangarda ili prednjači onome što će se dogoditi u politici. Često političari onako samozaljubljeni misle da oni nešto kreiraju. Ne, ne kreiraju nešto. Kultura njih zapravo usmerava u tu kreaciju svesno ili nesvesno. Neki su svesni, jako malo njih je svesno toga. Ogromno broj je nesvesno. Zapravo da kultura, jer pokazalo se da oni ljudi koji nemaju tu kulturu, a bave se politikom, donose one rezultate koje su i donosili i sada donose. Dakle, ne moramo pominjati ime, norma je svakome jasno na koga se misli. Dakle, kultura jeste to nešto nevidljivo što je u nama i oko nas, koje gura, koje zapravo otvara mogućnosti onima koji su spremni da to razumeju, koji imaju antene da to prime u određenom pravcu. I Deloš je naravno toga svestan kao filozof umetnosti. On to vrlo dobro zna. I on kaže na samom kraju, kao neka vrsta zaključka, sada ostaje da se vidi kako ćemo savladati taj novi svetski poredak, njega je u tom trenutku to interesovao, kao koji se nepovratno razvija. Ostaje i da se vidi kako će vlasti koje upravljaju kulturom već duže od jednog veka znati da iskoriste tu priliku koja im se nudi da konačno oslobode tu kulturu funkcije besciljnog i zabavnog ukrasa u kojoj se i dalje nalazi kad nije izričito ograničena na instrument propagande. Da li nam ovo zvuči poznato?
Da, da, da.
Da li smo mi kroz ovo prošli? Da li mi treba da kažemo da Deloš je u pravu? Prosto smo mi to sve to doživjeli. Možemo Delošovu knjigu dopisivati, naravno po znacima navoda, našim iskustvima, jer ako je ako nas ovo na nešto podsjeća, ove njegove reči, ili nam liči na nešto iskustveno ili toliko blisko, odgovor na ovaj, na ova pitanja, da je loša ova pitanja, u našem, pogotovo u našem slučaju, pozitivan. I onda nas ova Delošova knjiga zapravo idejom o virtualnom muzeju direktno upućuje na onaj pravi put. Političari to mogu da znaju svesno ili ne, ali oni sigurno idu to tim putem, hteli oni to ili ne.
Jovane, da završimo onda upravo ovim citatom samog Deloša, mada sam ja hteo da završim pričom o Laokonu, i vrlo koji je na neki način paradigmatičan za celu priču. Nadam se da smo bar neka pitanja od mnogobrojnih i tehničkih, teoretskih i praktičnih koje Deloš otvara u ovoj knjizi uspeli da sagledamo. Jedino na kraju da preporučim ovu knjigu, da tebi zahvalim na učestvovanju, kao naravno i kolegi Vladimiru Krivoševu, i da poželim puno uspeha svakome od vas u daljem radu i analizi budućnosti muzeja.
Hvala lepo, ovo je knjiga koja je inspirativna i vrlo sam siguran da će ostaviti dubljeg traga ne samo u svetu muzealaca, nego i u širem kulturnom, a i u ovom drugom svetu od koga kultura zavisi.
Saglasan sam, hvala.
Hvala vam.
Dr. Flynn could have been a very happy wife, taking the hand of a man she'd wanted all her life. Work and career came first that year, she wanted respect, but she was easy on the eyes and became the boss's pet. Oh, no, no. The choices we make and things we say create the hands of fate. The things she did and words she said drove her man away. She pushed herself, ignored her health, and began to fall apart. Doomed is the soul who ignores their broken heart. Oh, no, no, no. Sometimes you lose it all.
Došli smo do kraja današnjeg izdanja Znakova. Ovu emisiju, kao i prethodne, možete poslušati, ali preuzeti na sajtu RTS-a pod odrednicom radio. U ime ekipe pozdravlja vas Sava Ristović. Budite kod kuće, što manje izlazite i komunicirajte u virtualnom svetu. I naravno, slušajte Radio Beograd 2.